Moja zgodba. Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, z vami je spet oddaja Moja zgodba. V njej pa danes pozdravljam Petra Hribarja, nečaka pokojnih Rada in Ksenje Hribar z gradu Strmol, ki so ju partizani ubili v letu 1944. Peter Hribar je avtor zdaj že gibanja za osebno odpuščanje in sožitje, ki si prizadeva, da bi preko osebnega odpuščanja potomcev v imenu pokojnih žrtev dosegli resnično pomiritev in spravo. O tem je Peter Hribar govoril že na več različnih okroglih mizah, zdaj pa je ideja dozorela in lahko danes prvič tudi na Radio Ognjišče to gibanje nekaj bolj predstavimo. Najprej, Peter Hribar, dober večer.
Dober večer.
Na čem temelji vaša zamisel gibanja za osebno odpuščanje in sožitje?
Moram reči, da sem precej razmišljal, predno sem se odločil in potegnil potezo, s katero sem v imenu svojih prednikov odpustil zločin, ki je bil storjen nad stricem in teto. Zamisel temelji pravzaprav na splošno sprejetem strinjanju in soglasju, da gre pri odpuščanju, kakršnem koli, za eno od najvišjih moralnih vrednot, kar jih človeška etika sploh pozna. Ne samo to, ta zadeva je take narave, da pravzaprav prisili sogovornike, ki jih imamo v tem našem primeru na drugi strani, ki odklanjajo vsakršno debato o tem, vsakršen globi pogovor, morda tudi kakšno priznanje, da ne govorim seveda o resnih spremembah, da je to pravzaprav pot, s katero jih lahko načnemo v tej njihovi zaprti lupini. Namreč rekel bi takole, dvomim, da ima kdo to hrabrost, da bo pravzaprav odklonil pogovor o takih visokomoralnih stvareh. Pač ta zamisel je taka, da če si enkrat odpustil, si seveda odprl neke nove poti, ki jih mi zaenkrat ne poznamo, niti se ne ukvarjamo kaj preveč z njimi, ker je vse drugo bolj zanimivo. Mislim pa, da je skrajni čas, da se to spremeni.
In kaj ponuja ideja o poti odpustitve?
Ja, ta ideja pravzaprav ponuja nekaj temeljnih stvari, ki so izjemno pomembne za tistega, ki odpušča, in enako seveda pomembne ali celo še bolj pomembne za tistega, ki mu je odpuščeno. Vedeti moramo nekaj, da je minilo toliko let, da težko govorimo o direktnem odpuščanju, kajti vsi tisti, ki so zagrešili kakršnikoli zločin nad sočlovekom, kakor tudi tisti, ki so to morali preživeti, so več ali manj vsi pokojni. To se pravi, se pogovarjamo o odpuščanju med potomstvom. Kar je pa mogoče včasih celo teže, kakor če bi šlo za direktne udeležence teh zadev. Vedeti moramo, da je tako odpuščanje dolgotrajen in zelo, zelo oseben proces. Namreč tisti, ki se odloči, da bo odpustil, tisti mora najprej razčistiti v svoji glavi, v svoji pameti, in potem prenesti odločitev, če je pozitivna, v svoje srce in ob primerni priliki na primerni način tudi izreči to odpuščanje. To pa niso kratkotrajni procesi, niti lahki. Večina ljudi me malce začudeno gleda in si misli, po svoje je to naivna ideja, da bomo na ta način dosegli spravo. Jaz pa razmišljam ravno obratno. So ljudje, ki jih to grize celo življenje, lahko vam to potrdim iz osebnih izkušenj, nisem jih srečal tako malo v svojem življenju, ki so razmišljali, kako bi prekinili in presekali ta začarani krog, vendar so mi vsi priznali, to traja in to se je treba zavedati, ni zdaj treba pričakovati, da bo to neko masovno gibanje, ki bo prineslo odpuščanje in pomiritev in mogoče kasnejšo spravo jutri. To je dolgotrajen proces, važno pa je, da je ideja tu, da je živa, da ljudje razumejo, zakaj gre in predvsem tisti, ki bojo stopili na pot, se morajo zavedati nečesa. To je strogo, strogo individualno pogojeno. To je dolgotrajen proces, kot sem že rekel, in predvsem je treba biti vztrajen na njemu.
Že ste omenili pravzaprav, da je večji problem trenutno na tako imenovani levi strani političnega pola. Kako pa to preseči?
To je seveda zelo težko vprašanje in tudi kompleksno vprašanje, kajti mi v tej zgodbi ne moremo govoriti o črno-beli situaciji, ker to ni črno-bela situacija. Vsekakor ne, dejstvo je pa nekaj, da od leta 45 naprej, odnosno jaz bom to popravil na podlagi najnovejših spoznanj, to je stanje, ki traja že izpred vojne. In se je potem samo udejanilo tekom druge svetovne vojne, to se pravi leto recimo 41-45, vso svojo zločinskost in pasjost je pa ta stvar dosegla v povojnih letih. Ko se je v bistvu ena majhna skupina ljudi, ki so vodili OF in Narodno osvobodilno vojno, odločila, da bo posegla z najbolj okrutnimi in težkimi stvarmi po svojih rojakih in da bo ne glede na ceno uveljavila tisto svojo voljo in zamisel. To je bila pa revolucija. In govoriti danes, da je narodni osvobodilni boj in OF pravzaprav neka največja svetinja, ki jo je naš narod kdajkoli v zgodovini doživel, ni prav. Rekel bi še celo kakšno ostrejšo besedo, pa je zaenkrat ne bom, ampak dejstvo je, da so revolucionari, tu gre pa spet za skupek parih zelo znanih slovenskih imen, kamor lahko prištejemo tudi nekatere heroje, ki so vse prej kot to, ne, da so si uzurpirali OF in celo vrsto prevar, da so prepričali narod v svoj prav, če pa ni šlo zlepa, je šlo pa zgrda. Ampak upam si trditi, da po vsem tem, kar vem danes, je šlo v glavnem zgrda, ne zlepa.
V besedilu, ki ste ga zapisali ob tem, govorite tudi o tako imenovani invalidni demokraciji. Se pravi, da se to stanje še iz časa pred osamosvojitvijo vleče v naš čas.
Ja, to je čista resnica in zato ima zaslugo kar nekaj znanih slovenskih političnih imen, od Milana Kučana pa navzdol. Mislim celo, da so nekateri ljudje, ki so pripravljeni še vedno storiti karkoli in ki si uzurpirajo vsakršno pravico razpolagati z demokracijo, pojmovano po njihovo, ne? Pri tem jih pa prav nič ne brigajo posledice in te posledice vidimo. Mi moramo priznati, da pravzaprav se nam ni nič hudega trenutno. Ampak to stanje, kakršno je, se odraža vsak dan, vsakdanjem življenju, vsakdanjih pogovorih, razmišljanjih. Ljudje preprosto niso zadovoljni, pa ne vejo zakaj. In tu je tisto, kar me navaja na pojem deformirana demokracija. To ni demokracija, kar imamo mi. To je čisti blef, ki ga izvaja določena skupina ljudi. Žal je ta narod še vedno tako zaslepljen ali pa tako zdiscipliniran, zdresiran, da enostavno ljudje nočejo razmišljati z lastnimi glavami.
Recimo o tem kot dokaz navajate ukinitev dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja, ne, ki so ga pravzaprav ukinili čez noč.
No, poglejte, že samo, če pogledava na to dejanje, ne, očitno izvira od predsednika Goloba, ta pa to ni v svoji glavi na umu, ampak mislim, da gre tu za ponižno izpolnjevanje nekaterih ukazov, nekaterih naših, ki so voditeljev, ki so bodi si v pokoju, govorimo o predsedniku Kučanu seveda in njegovem krogu, pač ti ljudje enostavno ukažejo in tako mora biti in tako se tudi zgodi. Normalno, če imaš vso hordo tako imenovanih voditeljev slovenskega naroda danes, ki poslušno izpolnjujejo povelja, ki jih dobijo.
V svojem besedilu pravite tudi, da bolečina ne razlikuje, prav tako ne razlikuje prepričanje, odpustiti ali ne odpustiti. Kaj ste imeli s tem v mislih?
Kako bi tolmačil to? Zelo enostavno pravzaprav. Normalno je, da zločin, ki se je zgodil, boli. In ta bolečina ne ugaša s časom. Dosti krat se zgodi, recimo ob spominskih dnevih in tako naprej, da poleg bolečine nastopi še bes. Zaradi nemoči, zaradi tega, ker se ničesar ne spremeni, ničesar ljudje ne počnejo drugače, ampak gonijo in gonijo eno in isto, kar je pač bilo povedano takrat, ko se je zločin zgodil. Ne? Nihče se pa ne zanima, kaj se je dogajalo v resnici zadi, kdo je pravi krivec in tako naprej. Povem vam samo eno zadevo. Govoril sem s kar nekaj ljudmi, ki so leta 41 doživeli masovne, skoraj da bi rekel masovne pokole, šle so cele družine, strani partizanov. To je bilo v bistvu pravzaprav uresničevanje doktrine, ki jo je dal ven prvi Kardelj kot svojo idejo, torej, če bomo pritisnili na ljudi, na lastne ljudi, ki niso nič krivi, in če bomo povzročili zadosti nasilja in zadosti žrtv in zadosti res skrajno zločinskih dejanj, potem se bojo ljudje enostavno bal in bojo enostavno začeli v večji meri pristopati v partizanske vrste kot sicer. Torej, nekaj tako ciničnega in pokvarjenega, da se človek samo vpraša, kako je to možno. Vendar žal je bilo možno in v veliki meri se je izvajalo. To se je delalo ne samo v Sloveniji, ampak tudi in začelo se je pravzaprav na teritoriju nekdanje kraljevine Jugoslavije, predvsem v Srbiji, vzhodni Bosni in pa v Sanđaku. To so te znani obračuni med četniki in med partizani.
Ko govorimo o tem, da bolečina ne razlikuje, lahko govorimo seveda o tem, da smo ves čas nekako razumeli bolečino partizanskih žrtev, nikoli pa nismo razmišljali o bolečini žrtev nasprotnikov revolucije. Ne?
Tako je. In tu bi rad poudaril eno od temeljnih načel tega mojega predloga, te moje ideje. In sicer, če govorimo o odpuščanju, potem velja to za vse upletene strani. Popolnoma enako. Najbolj bom srečen, kadar bo prišlo do tega, da bodo iz neke partizanske družine, ki je doživela nasilje domobranske strani, prišlo do tega, da bo prišlo do opravičila. Ne zdaj pričakovati, da samo to velja izključno za žrtve partizanskega nasilja. Ne, velja tudi za nasilje nasprotne strani.
Poslušate oddajo Moja zgodba na Radiu Ognjišče.
Z nami je dr. Peter Hribar, govorimo pa o gibanju za osebno odpuščanje in sožitje, poimenovano Rado in Ksenija, po zadnjih lastnikih gradu Strmol, ki so ju partizani kruto umorili. Če nadaljujeva najin pogovor ob vašem besedilu, ki ste ga prav v tem času nekako javno objavili in s katerim apelirate na Slovence in Slovenke, se sprašujemo seveda glede na stanje, kakršno trenutno je pri nas, ali najvišji organi oblasti, se pravi recimo tukaj imam v mislih sedanjo predsednico države, ali se zaveda takega pravega pomena in teže tudi odpuščanja in sožitja, kot ga vi zagovarjate oziroma kot ga je zagovarjal tudi nekdani predsednik Pahor?
Najprej bi pripomnil sledeče. Torej, ta članek je objavljen v Demokraciji in sicer 22. avgusta letošnjega leta. Kogar zanima, naj si to poišče, prebere, pa bo videl pravzaprav kakšno globino zajema ta članek. In tu je tudi veliko odgovorov, ki jih mi dva danes ne bova mogla pač povedati, ker je preprosto premalo časa. Rekel bi pa takole, torej, kar se tiče še odgovora na prejšnje vprašanje okrog bolečine, tu je ena pomembna zadeva. Jaz sem že poudaril, to odpuščanje bazira izključno na osebni noti, to se pravi na osebnem angažmaju. Vsakdo mora razčistiti sam pri sebi. To ne more biti predmet nekega masovnega gibanja, vodenega strani trenutnih oblasti ali mogoče celo nekega organa, ker potem smo tam, kjer smo pač ves čas od vojne sem. pri kampanjah. Kampanjsko se te stvari ne da rešiti. In moram povedati, da žal naša predsednica se je odločila, da ne bo stisnila roke v trenutku, ko se bo oprostila potomcem žrtve, a ne? Ker ona ne misli stiskati na tisoče rok, ampak bo to urejeno centralno preko organov oblasti in lahko si mislimo, kako bo to izgledalo. Vprašano je gospo predsednico in vesnin krok, ki zagovarja to teorijo, vprašam jo čisto preprosto, ali se zaveda, da to ne gre tako, da ti ne moreš oprostiti v masi. Danes popoldne imamo sejo parlamenta, na kateri bomo razpravljali o spravi, po peturni ali večurni debati in kreganju in prepiranju v prazno bomo sprejeli sklep, da danes od polnoči naprej velja med slovenskim ljudstvom sprava. To je očitno njihov cilj in mislim, da so si tako tudi stvari zamislili in postavili, ampak to ne bo pilo vode. Ker meni, če imam neko žrtvo in želim oprostiti sam, odnosno slišati oprostitev, sprejetje oprostitve in oprostitev strani državnega organa, potem to ne pride v poštev. Jaz hočem to slišati, jaz hočem stisniti roko. Točno tako, kot so to izvedla s predsednikom Pahorjem. To je bila pot, kjer sva pokazala, kako te stvari morajo teči. In vsa čast nekdanjemu predsedniku, ta je začutil, za kaj gre. On je doumel, kaj je globina tega procesa, kaj je globina tega predloga, pa ne zveni še tako naivno, ampak je pa edina poštena pot, ker je odkrita. Ker je direktna, ker je osebna.
Pravite torej, da je bistvo procesa odpustitve osebni korak in osebna odločitev, ki temelji na osebni iskrenosti, na globokem razmisleku o nepovratnosti spravnega dejanja. Kaj to pomeni?
Če ste vi enkrat dozoreli v sebi, da je čas, da zadevo premaknete naprej, odnosno, da jo postavite tja, kamor bi pravzaprav že vsa leta sodila, potem je čisto jasno, da v trenutku, ko je ta sklep sprejet in še bolj v trenutku, ko je udejanjen, to se pravi, ko vi bodi si v pismeni obliki, še lepše je, če je to možno narediti osebno, ko podate roko tistemu, ki mu oproščate, govorim potomci med seboj. In ko izrečete besede, odpuščeno ti je, odnosno odpuščeno je tvojemu očetu, tvojemu predniku, ki je zagrešil zločin, tisti moment ste se dokončno odločili, da ste stopili na nepovratno pot. Jaz mislim, da se, če si enkrat izrekel besedo odpuščanja, ne moreš to preklicati. To je ena stvar in druga stvar, to se mora pa vsakdo zavedati. Tisti moment, ko storiš to dejanje, se zgodi še ena zelo pomembna stvar. Odpoveš se vsakršni možnosti, da se kdajkoli v bodočnosti maščuješ komorkoli od družine pač tistega, ki mu je odpuščeno. To je zelo pomembno in še ena pomembna stvar je, na katero pravzaprav niti ne pomislimo. Na ta način je presekan začarani krog, ki ga izjemno, izjemno skrbno in natančno goji zveza borcev, odnosno pač nekdani borci, in sicer, da se oni z zločinci ne bojo pogovarjali. To je presekano. Ta prekleti začarani krog, kjer ni dialoga in kjer dialogu ni dovoljeno, da pride do izraza, je na ta način presekan. In s tem, ko ta krog začarani presekamo, prisilimo pravzaprav nasprotno stran, da začne malce drugače reagirati.
Tu smo zdaj še pri misli Franceta Bučarja.
Ja, France Bučar je pravzaprav ne zelo zanimiva osebnost. Jaz sem šele potem malce bolj podrobno začel študirati, ko sem zvedel, da je bil pravzaprav politkomisar Kokrške čete. Ne? In da je pravzaprav bil ravno v tistem času, ko se je zgodil zločin nad mojima sorodnikoma, je bil on aktiven. Žal sem to zvedel prepozno. Dr. Bučar je prej umrl, vendar mu ne zamerim tiste izjave, ki jo je v trenutku. Mislim, da mu je to bolj narekoval dejansko ta trenutek neke vzhičenosti, nekega občutka ponosa. ko je proglasil Slovenijo kot samostojno državo in on je posegel tja, kamor pravzaprav ni bilo niti razumljivo, zakaj ravno sedaj. Ne? Ampak očitno ima slaba vest neke svoje zelo nepredvidljive in daljnosežne posledice. Izrekel je pač besede, ki jih je izrekel, ne da bi pomislil. On je enostavno rekel, da je državljanska vojna končana in da smo spravljeni. Niti slučajno. Sej, mislil je dobro namerno, sigurno, to sem trdno prepričan, ampak še enkrat povem, to je bilo v afektu. In to mislim, da je bila njegova osebna misel. To ni misel, ki bi izhajala naprej dogovorjena in podobno.
Se pravi, govoriva torej, če se naveževa na Franceta Bučarja, na neko spravo po nareku, ampak ali se vam vendarle ne zdi, da bi bilo pa prav, če bi komunistično nasilje obsodili tudi v parlamentu? Se pravi, da bi pokazali, da so tiste stvari, ki so bile napačne, da so se zgodile tudi na tej strani, kajti do zdaj naša država tega še ni storila?
Ja, absolutno se mi zdi prav. In ravno to zatajevanje resnic, ne resnice, resnic, in tudi generalne resnice je ena od najhujših ran, ki pravzaprav persistira v našem narodu vseh 80 let po končani drugi svetovni vojni. Rekla bi tako, da masovne svinjarije so se pravzaprav zgodile po končani vojni. Med vojno so bile to bolj individualne stvari, vendar tudi zelo, zelo hude. Če bi ljudje vedeli resnico, je vprašanje, kakšno bi bilo stanje v narodu, stanje duha. Ampak, po drugi strani pa, če enkrat te resnice pridejo na dan in te resnice so predpogoj za odpuščanje, ker ne moreš odpustiti nekaj na prazno, ti moraš vedeti, kaj se je zgodilo v resnici, če to pride enkrat na dan, jaz mislim, da bi bil narod zelo razbremenjen in olajšan. Problem je v tem, da so vsa leta po vojni poskrbeli z vsemi mogočimi organizacijami, najbolj je bila seveda dejavna OZNA, in so tudi zelo natanko vedeli, zakaj se je ustanovil, zakaj je imela take naloge, kot jih je imela in jih je tudi izvrševala. Glavnega krivca za to stanje moramo iskati pa že v ustanovitvi VOS-a. To je bil eden največjih zločinov za moj okus, ki ga je zagrešil Edvard Kardelj svojo ustanovitvijo VOS-a, potem sta tu Zdenka Kidrič kot vodja, jasno tudi njen soprog Boris Kidrič in pa zelo zanimivo ime, o katerem se nič ne ve, tako rekoč, ker je vsa dokumentacija o njegovi partizanski poti izginila. To je Vito Krajger. Vito je padel 4. maja v Podsmrečju pri Turjaku, ubit strani Hacinove policije. To je poseben dogodek, ki ga raziskujem čisto, ločeno od vsega tega, ker me res zanima, kako daleč so šli v svojih svinjarijah. In žalostno je tudi to, da nihče od teh naših tako imenovanih partizanskih junakov, a ne, o teh junaštvih seveda lahko razpravljamo, nihče od teh ni bil še nikoli procesiran ali kakorkoli, da bi se poseglo v tisto, kar skriva.
No, tukaj je seveda še ime Ivana Mačka Matije in verjetno še koga, ampak dr. Peter Hribar, zdi se mi, da vendarle o teh dogodkih oziroma o tej temni strani partizanstva v zadnjem času lahko izvemo več. Išlo je že nebroj knjig, ki raziskujejo tudi na čisto znanstven način, kako so se stvari dogodile, nekako iščejo usporednice, iščejo vzroke in tudi posledice. Ampak vendarle, kot da se nas to ne dotakne, oziroma dobro, dela naroda se dotakne, dela pa ne. En del pa o tem pravzaprav noče govoriti in ustraja, da zgodovine ne bomo popravljali.
Tako bom rekel, torej to je naloga mojih zadnjih par let. Jaz se tudi, bom rekel, nekako znanstveno ukvarjam s temi zadevami. Prebral sem ogromno literature z ene in z druge strani in dejansko nekatere resnice, ki so zapisane v teh knjigah različnih, so grozljive. Grozljive po svojem obsegu, po svoji skrajni pokvarjenosti in podobnih stvareh. Zdaj, rekel bom tako, mogoče je to način, kako počasi dati resnici možnost, da pride med ljudi, da jo ljudje počasi dojamejo in vidijo, da stvari niso take, kot so jim bile prezentirane vsa ta leta. Rekel bom še eno stvar, torej, na vsak način je bilo poskrbljeno in je še vedno skrbno poskrbljeno, kako dozirati te resnice. Ne? Določene stvari so prišle na dan in se res vprašaš, kako je to možno. Recimo direktne obsodbe, da je partija s pomočjo raznoraznih prevar, raznoraznih nepopisnih zločinov prišla na koncu do svojega, to se pravi do tistega, kar je bil njihov glavni cilj.
Priti na oblast,
uspešno zaključiti revolucijo in proglasiti prvo Sovjetsko republiko izven Rusije, to se pravi v tistem času Sovjetsko republiko Slovenijo. Žal narod kot narod, več ali manj te stvari izgleda, da jemne zelo površno, zelo na hitro. Pomembno, da nam je danes lepo in fajn in da si lahko privoščimo stvari, o katerih smo včasih samo sanjali, recimo v moji mladosti. To so pa postranske stvari, to ne pomeni nič. Ne. Nočemo videti, da imamo na oblasti določen ljudi, ki zaslužijo ta hip samo še rešetke in dvakrat zaklenjena vrata v celico. Pustimo jih mirno, da krojijo našo usodo dalje po svoje, gledamo kriminalne dejanja, ki se dogajajo, kjer se krade tako na veliko, da se človek vpraša, pa dobro, a je v tej državi sploh še kaj, kar ni ukradeno. Ampak mi to mirno preslišimo, to nas ne zanima. Ne zavedamo se pa, da je mnogo ljudi, ki so še vedno težko prizadeti. In tistim je namenjen ta moj poziv, ta moja ideja. Dajmo poskusiti po tej poti. Jaz se ne maram nikomor nič maščevati, daleč od tega. Ampak končno enkrat pride do nekih resnic, do nekih pomiritev v ljudeh in skozi to potem tudi, da človek lahko mirno reče, ti odpustim, ker ne morem obrniti kolesa zgodovine nazaj.
Pa tudi gre za naravnanje nekega moralnega kompasa, ki je očitno zastal.
Ta kompas ni zastal. Rekel bi drugače. Jaz mislim, da pravega kompasa mi nikoli imeli nismo. Ampak ta kompas, ki ga uporabljamo že vsa leta, nam je na nek način utaknen, na skrivnem od strani. Ta kompas ni nastavljen pravilno. Ta kompas zanika vrednote, ki so vrednote naših pradedov, dedov in tako naprej. Tako ne gre to.
Moja zgodba. Pričevanja o totalitarizmih.
Spremljate oddajo Moja zgodba, predstavljamo gibanje za osebno odpuščanje in sožitje, poimenovano Rado in Ksenija, po zadnjih lastnikih dvorca Strmol. Dr. Peter Hribar je z nami. Nekateri bodo rekli, da ste preveč osebno umešani v to zgodbo in je zaradi tega vaš pogled tak, kot je. Kaj jim bi odgovorili?
Ne bi rekel. Jaz moram reči, da sem se seznanil pravzaprav z resnico o svojih prednikih, o teti in o stricu, ubitih strani Vosa Gorenskega leta 1944. Jaz sem se pravzaprav takrat šele malce bolj začel zavedati, da teče usporedno neko dogajanje, o katerem ne vem dosti. Ne? Moja terenska služba v predelu Notranjske, ki je pravzaprav mogoče plačala eno najvišjih cen med drugo svetovno vojno, ravno v zvezi s sami dogodki, o kateri se pogovarjava, izpovedi nekaterih ljudi, ki so osebno to doživeli, danes so žal že pokojni in ki so tudi marsikatero stvar v meni razčistili in razjasnili, odnosno mi dali možnost, da sem začel sam razmišljati in raziskovati, me je napeljalo na to zadevo. In lahko vam rečem, da sem se odločil že takrat, da bom oprostil. V imenu tete in strica. Dobil sem očitke pod nos, kaj misliš, da bi one dva tako razmišljala. Glejte, Jaz sem pripadnik ene rodbine, ki je malce posebna v Sloveniji. Ne? Za tiste čase je bila posebna, pa posebna je tudi danes. Mi absolutno ne spoštujemo ali pa se poslužujemo nasilja. Nas je zanimalo vedno samo delo, razvoj in podobne stvari. Končno je familija imela do leta 45 kaj pokazati. Ne? In če bi to še malce globje poznali in tako naprej, bi videli, da je to res, kar pravim. Jaz osebno moram to jemati, ker drugače to ne moreš delati. Moraš. Ne samo to, ko slišiš neko izpoved, ko ti nekdo obnovi spomine, kako sem mu pred očmi ustrelili očeta na domačem kupu gnoja in podobne stvari. Ne moreš ostati neprizadet. In ko vidiš potem te gospode, recimo nekega Mitja Ribičiča, za katerega vemo, kaj je počel, ravno v stavbi, v kateri sva, je bil veliki car. In so ljudje, ki se ga še danes, ki so preživeli, pa se ga še danes spominjajo strahom in tako naprej. Da o Ivanu Mačku ne govorim. Čisto drobna anekdota. Med vojno je bil lastnik Ljubljanske pletenine moj oče in Ivan Maček je, ker je bil to njegov okrožje, pač tam je, od tam je doma, je dobil nalogo partijsko, da mora v vsakem kolektivu, v vsaki firmi na tem svojem območju doseči, da se ustanovi partijska celica. Uspel je čisto posod razen v Hribarjevi tovarni pletenine. V pletenini partijske celice med vojno ni bilo. In to je Maček očitno osebno tako zameril, da vam težko povem, ampak nekdo, ki ga je nekoč slišal ravno o tej, ko se je pritoževal, da mu edinkle ni uspel, ne, pomeni, da je verjetno takrat moj oče na nek način podpisal usodo, ki se mu je kasneje pol pripetila. Hvala Bogu je ostal živ.
Zdaj pa kar k aktu samem, se pravi, kako izvesti dejanje neposredne javne oprostitve, ki ga zagovarjate oziroma ga tudi ponujate kot nekakšen model tako za mogočo spravo.
Ja, ljudje si ne predstavljajo dobro pravzaprav, kako to izvesti. Dejansko tudi jaz sam sem premišljal. Dokler se mi ni zgodilo tisto dejanje, ki se mi je zgodilo na dan izkopa posmrtnih ostankov strica in tete, ko sem zvečer kot gost odmeval gospodu Slavku Bobovniku izrekel besede oprostitve. Tisto takrat je bilo spontano, tisto ni bilo pripravljeno. Meni je v tistem momentu nekaj šinilo v glavo, ne znam povedati kaj. Ampak tiste besede so šle v bistvu v eter na način, ki ga še danes jaz sam dobro nadojemam. Meni se je zdelo, da stojim ob strani, pa se gledam, pa poslušam. Tisto, kar sem izrekel. To je javna oprostitev. Torej, ta dogodek oprostitve se mora zgoditi tako, da javnost to vidi. Da ve, da občutijo ljudje, da se je pravzaprav nekaj zelo pomembnega zgodilo.
Se pravi, biti mora javno.
Javno.
Zato časopisi, radio, ja, televizija.
Jaz sem potem premišljal, kaj je pravzaprav najlažja, pa tudi najcenejša, glede na to, da smo danes v prvi vrsti materialisti, potem pa vse ostalo. Tudi najcenejša varianta je ena lepa z primernim tekstom oblikovana osmrtnica v vsaj dveh časopisih. Običajno lahko izberemo Ljubljansko delo, lahko Dnevnik, to sta taka močna časopisa, tudi Večer pride v poštev, in pa v enem od lokalnih glasil. To se pravi tam, kjer se je ta dogodek dogodil, odnosno odkoder izhaja oprostitelj, je vedno nek lokalni tisk na razpolago tudi tam. Vzorci niso problem, tekst je zelo enostaven, jaz imam vzorce pripravljene in bi upozoril samo to, kako prideti do mene. Ker zaenkrat sem pač jaz tisti, ki moram to pelati in nositi, če se bo gibanje mečken bolj razvilo, potem se bomo pogovarjali o drugačni organiziranosti. Zaenkrat pa mi je ponudila revija Demokracija, predvsem pa Slovenski center za narodno spravo v Ljubljani, svoje kontaktne številke, odnosno elektronske naslove, kjer lahko tisti, ki ga zanima bolj globoko ta zadeva, odnosno bi bil pripravljen da razmisli in da se odloči, lahko se oglasi tam in mu bojo posredovali moje kontakte. Potem sem se pripravljen s temi ljudmi, kdorkoli želi kakršnokoli pojasnilo, sem se pripravljen srečati, pogovoriti, kako stvari zapeljati. Tu bi upozoril še na eno stvar, v mojem članku govorim tudi o pravni plati. Torej, pravilno bi bilo, da ljudje najprej s pomočjo nekega advokata, tudi tu imam pomoč, ki je uspešen, izpeljal že par stvari, da vložimo pri pristojnem sodišču vlogo, s katero zahtevamo neke vrste sodno rehabilitacijo žrtve. Gre za to, to ni potrebno v vseh primerih. In to je tudi pravzaprav edini resni strošek tega, ne? Strošek odvetnika. Gre za to, da pravzaprav sodišču s tem naložimo nalogo, da razišče vse vire, ki so na razpolago, govorim arhivske vire in podobne stvari, kjer bi lahko bil skrit kakršenkoli namig ali pa konkreten dokaz, da je ta človek, torej, ki je predmet te oprostitve, zagrešil nek zločin, zaradi katerega ga enostavno mu ne moreš oprostiti, enostavno. Ne? Ampak, da se to ve. Primer, jaz sem to naredil za mojega strica, trajale 2 leti, pa še fejst sem moral odrezati, da se je sodišče končno odločilo, ne, ko je speljalo postopek preiskave vseh teh verov, da ni nobene stvari, ki bi mu jo lahko očitali.
Torej, Radotu in pa Kseniji Hribar, sodišče ni moglo dokazati nobenega protislovenskega, protinarodnega delovanja ali kakršnega koli zločina. Pri vašem primeru je šlo torej za neko samovoljo revolucionarne celice, ki je želela s pomočjo terorja se na nek način polastiti njunega premoženja.
Mislim, da je bil to končni cilj, ampak verjetno je bilo še kaj osebnega zraven. To zdaj težko pripovedujem, ne? To so intimne stvari, ki se v bistvu tičejo.
No, to so se navezala na vaš primer, ampak zdaj, če
recimo
govorimo...
Recimo primer Hudnik, isto. 10 ljudi, 10 žrtv v enem dnevu. Lojze Hudnikov je izgubil svojega očeta. Hvala Bogu smo ga našli. In takrat je Lojze to odlegil. Pa tudi mu nisem imel kaj očitati, ker sva isti postopek sva speljala. Zelo preprosto in morda malce prostaško bom povedal tako. Recimo, da se zdajle najde nekdo, ki bi si danes zdrznil izjaviti v mojem stricu in teti pokojni kakršnokoli besedo v smislu obtožb strani Vosa. Torej, obtožb, ki so potem in trditev, ki so služile kot opravičilo za zločin, ki so ga storili, tak človek bi se mi po svoje pravzaprav zasmilil, ker bi videl, kje je s svojim nivojem pameti in kakšno osebno kulturo ima. In se ne zaveda, da v bistvu, da ga lahko ta isti hip predam sodišču in ga tožim za
klevetanje,
za žalitev in tako naprej. To je namen tega. Ni pa obvezno, ni nujno. Ljudje se lahko na dosti bolj pameten način pravzaprav med seboj pogovorijo.
Vi imate seveda zdaj že tudi kar nekaj izkušenj, glede na to, kaj se, koliko teh primerov je bilo, saj za 3 vemo in so bili tudi odmevni. Tako da me seveda zanima, kakšni so potem, bi rekel, čisto taki odzivi z terena. Namreč, če objavimo neko smrtnico v Delu ali Dnevniku, gre to na nacionalni nivo in pravzaprav se ljudje lahko čudijo, pa nimajo pravzaprav kaj veliko zapovedati, ampak na lokalnem nivoju pa še vedno obstajajo seveda potomci tistih ljudi, ki so ta dejanja zagrešili in tam pa lahko zaškriplje ali ne.
Povedal vam bom zadnji primer, to je gospod Anton Umnik iz Šenčurja pri Kranju, dokaj znana osebnost iz slovenske
zgodovine. Nekdani župan in tako naprej. Ja.
Nemci so ga imeli v želodcu, to se ve, ve se, da so ga imeli v želodcu očitno tudi partizani. Iz enega pogovora, nedolgo tega nazaj, sem izvedel, da so ga čisto preprosto ubili, zato ker je imel preveč denarja. Ta umor je narejen na tak način, da se človek prime za glavo, kako je možno biti tako pokvarjen. Vendar vas bom presenetil. Jaz bom rekel tudi, da sem pričakoval to. Nobenih posebnih odmevov ni. Sploh ne. Preprosto zato, ker so ljudje začutili, očitno podzavestno, da imamo upravka s neko stvarjo, ki sega na področje človeške morale, visokih etičnih standardov in tako naprej, to so pa lahko tudi spolskatla. In očitno to večini ne ustreza. Je pa marsikdo, ki je nam, ki smo to do zdaj naredili, trije smo, a ne, pravzaprav rekel, prav ste naredili. In smo dobili tist pozitivni odmev, ki smo ga pričakovali. Pa se to ne delamo zaradi ljudi, pa zaradi javnosti. Mi to zaradi sebe naredimo. Saj te, ki vemo. Vam pa moram povedati, da je na vrsti verjetno še četrta oprostitev, ki je po svoji tragičnosti tudi en prav poseben primer, ampak trenutno ga ne bi osvetlil.
Tako, dr. Peter Hribar, mogoče za konec le še apel, ne, ljudem, ki so naj poslušali, ki so jih morda nagovorila, kam naj se obrnejo, kako speljati postopke v njihovem primeru.
Rekel sem že, kdo je prevzel začasno to obvezo posredovanja kontakta do mene, to ne bi ponavljal, bi pa ljudem položil na srce nekaj. Razmislite, dobro razmislite. Kajti zavedati se morate nečesa. Ta dogodek, ki se vam je nekoč v preteklosti pripeti odnosno vašim prednikom, ta zločin, to vedno leži na duši. In če človek zmore v sebi razčistiti tako daleč, da lahko reče potomcem storilca, oproščeno vam je. Tisti moment, verjemite mi iz osebne izkušnje in iz izkušnje tako hudnikovih kot umnikovih, človeku odleže. Duša postane na nama zelo lahka, ne razmišljaš več o detaljih, počutiš se lahkotnega, počutiš se pravzaprav, da lebdiš nekako v prostoru nad vso to svinjarijo, ki si ji priča vsakodnevno. In samo z nekim pomilovanjem gledaš na tiste ljudi, za katere veš, da so prizadeti, da jih boli in da trpijo. In si misliš, daj, razmisli, sledi. In isto velja za tiste, katerih starši so povzročili toliko gorja, kot so ga, a ne, tudi njim odleže. Odleže jim osebno, da so zmogli to moč, da so lahko sprejeli to opravičilo, ker običajno je tako, da mora tisti, ki je kriv, prositi za oproščanje, klega je pa dobil direktno. In to je ena stvar. In druga stvar, vsaka skrb pred kakršnimkoli maščevanjem odpade. Toliko bi imel.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, v današnji oddaji Moja zgodba sva skušala z doktorjem Petrom Hribarjem obrazložiti zamisel za novo pot preko neposrednega osebnega odpuščanja potomcev v imenu pokojnih žrtev, potomcem storilcev zločinov v medvojnem in povojnem času s ciljem doseči nekje v razumni prihodnosti resnično pomiritev in spravo v našem narodu. Toliko torej o gibanju za osebno odpuščanje in sožitje Rado in Ksenija. Hvala lepa za obisk v našem studiu, Peter Hribar, in za to, da ste nam to pobudo bolj predstavili in kot sva povedala že tudi med oddajo, lahko si nekaj bolj strukturirano besedilo preberete tudi v številki Demokracije z 22. avgusta. Hvala lepa in lahko noč.
Hvala lepa za povabilo in tudi vam lahko noč.
Moja zgodba.